Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Severoatlantická aliancia už má vlastne nového šéfa. Slovensko aj podľa prezidenta Pellegriniho podporilo Holandiana Marka Rutteho. Budeme za to chcieť istotu ochrany nášho vzdušného priestoru. No ako je náš vzdušný priestor chránený dnes? Odkiaľ budú operovať naše nové stíhačky z Ameriky F-16? A ako pokračuje meškajúca rekonštrukcia letiska Sliač? Bolo darovanie MIGov Ukrajine v súlade so zákonom? No a čo prinesie spomínaný chystaný summit NATO pre Slovensko a aj pre Ukrajinu? Spoliehame sa na spoluprácu spojencov a vedia sa zas oni spoľahnúť na Slovensko? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s našim bývalým ministrom obrany a takisto aj spolupracovníkom Globseku Martinom Sklenárom. Pán Sklenár, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Môžeme to považovať za pokračovanie našich predchádzajúcich rozhovorov, už aj keď ste boli mimo funkcie ministra obrany. No ale ak dovolíte, tentokrát by som začal vecami, ktoré sa týkajú trošku minulosti. A pýtal sa vás na niektoré konkrétne veci, verím, že by sme sa mohli v niečom aj posunúť. Začníme teda tou vzdušnou obranou a začníme MIGmi. To je obrovská téma dnes, pretože minister obrany, aktuálne aj človek, ktorý dočasne vedie vládu Slovenskej republiky, Robert Kaliňák, podáva trestné oznámenie na vášho predchodcu, vášho spoločného, v tomto prípade Jaroslava Naďa, za darovanie 13 MIGov Ukrajine. Jaroslav Naď hovorí, že v čase darovania tie lietadla neboli letuschopné, boli už pol roka uzemnené a pred darovaním podľa neho ukrajinskí technici niektoré z tých lietadiel dostali do stavu, aby preleteli na Ukrajinu, zvyšné boli prevážané po zemi. Máte aj vy takéto informácie?
Áno, jednoznačne toto môžem potvrdiť. Bavíme sa tu o darovaní a teda evidujem aj trestné oznámenia, ktoré v tomto boli podané. Považujem ich za také politické skôr nástroje na to, aby sme sa bavili tu možno o niektorých veciach, ktoré teda asi, o ktorých sa máme baviť a nebavili sa o tých dôležitejších veciach.
Takže rozumiem, aj ma to trošku mrzí, ale zase takéto vysvetlenie vás, človeka, ktorý bol pri tom, je dôležité aj pre nás, ktorí to sledujeme samozrejme zvonku, tak rozmením to len na.
No jasné, ešte len k tomu možno tej vašej otázke, že či bolo darovanie teda v súlade s legislatívou. Samozrejme, že bolo. Vláda mala na to všetky predpoklady, všetky podklady, ktoré k tomu potrebovala, tak vláda mala k dispozícii. Presne vzhľadom na tú situáciu, že vláda bola poverená prezidentkou v situácii po vyslovení nedôvery v parlamente, tak o to viac sa prikladala dôležitosť tomu, aby naozaj všetky veci boli v poriadku a priamo do dokumentu boli zapísané aj právne tituly a právne ustanovenia, na základe ktorých vláda mala právo, a teda v takejto situácii každá podobná vláda bude mať právo rozhodovať o takýchto veciach. Takže myslím si, že tam nie je pochyb o tom, čo je zverejnené, však už viac ako rok na stránke úradu vlády a možno, že stojí za to, aby sme sa venovali tým ďalším veciam, ale ešte chvíľu sa budeme venovať aj týmto.
Dajte mi pár otázok a pôjdeme ďalej, ale keď hovoríte, vláda dala do dokumentu, tak to bol nejaký dokument, na ktorom sa vláda uzniesla, alebo o čo šlo, to je to, o čom hovorí minister obrany Robert Kaliňák, o čom hovorí napríklad aj pán ombudsman Dobrovodský, že nevie nájsť nejakú právnu analýzu, ktorá by znamenala potom to neskoršie rozhodnutie vlády.
No, pretože bola tu vytvorená taká debata o tom, že či existuje nejaký konkrétny dokument, kde je všetko spísané, pretože akademickí právnici spravili analýzu, ktorá má, neviem, 15 či 20 strán, a teda, že či ministerstvo obrany takéto niečo tiež má k dispozícii. Tá debata vôbec nesúvisí s tým, že či to bolo, či je to, akože takáto analýza nie je právnym predpokladom uskutočenia nejakého rozhodnutia.
Aby toto rozhodnutie urobila vláda.
Existencia takéhoto dokumentu. Tá diskusia právnikov na ministerstve obrany, na ministerstve spravodlivosti, na ministerstve zahraničných vecí, v kancelárii prezidentky, na úrade vlády, tá prebiehala. Oni analyzovali presne tie ustanovenia, ktoré bolo treba analyzovať. Hľadali spôsob, teda v prvom rade, či sa to dá urobiť, a ak áno, tak čo všetko musí byť naplnené.
Rozumiem.
Existuje. Samozrejme, minister obrany v tom zohrával dôležitú úlohu. Mal k dispozícii presne stanoviská a názory týchto všetkých právnikov. A toto všetko, táto analýza, lebo však to je to, čo vlastne skupinovo sa robilo, bola zapracovaná, ten výsledok do predkladacej správy dokumentu, na základe ktorého vláda rozhodla o podpísaní zmluvy medzi slovenskou vládou a ukrajinskou vládou.
Čiže ak Robert Kaliňák, prípadne pán ochranca, verejný ochranca práv, hľadá nejaký dokument, tak by mali nazrieť do tohto.
To akože poskytovanie dokumentov z útrop ministerstiev má také nejaké pravidlá. Tam samozrejme treba byť veľmi presný a pokiaľ sa teda tí, ktorí sa zaujímajú o tie dokumenty, nemajú možnosť spresniť, alebo teda postupne spresňovať tie možnosti, tak oni sa k tam asi dopátrajú, ale jednotlivé otázky, tak ako sú položené a kladené, však áno, toto nie je posledný krát, čo sa na toto pýtame, tak je veľmi dôležité, aby aj ministerstvo zvažovalo, že ktoré dokumenty môže a nemôže odozdať.
Dobre, ak sa dívam samozrejme na osobu samotného ministra obrany, no tak ten už len zo svojho titulu má prístup asi ku všetkým týmto informáciám vrátane utajených.
A samozrejme a nielen informáciám, ktoré sú na papieri, ale aj také tie rady a vlastne diskusie so svojimi, povedal by som, spolupracovníkmi, ktorým najviac dôveruje.
Malo by to tak byť.
A na tom to je založené, tí tam prídu s nejakým názorom, ktorý majú podložený svojou nejakou vedomosťou, znalosťou, skúsenosťou a už ktorá z týchto častí diskusí sa ocitne aj na nejakom papieri alebo nie, tak to je už potom ako keby...
Rozumiem.
Tak ešte záležitosť,
posledné dve veci. Tu jednu už ste aj, pán Sklenár, čiastočne otvorili. Ako teda vnímate v takom prípade aj po tom, čo bolo povedané, postup ministra obrany Roberta Kaliňaka, ktorý okrem toho podania na pána Naďa hovorí aj o jeho vlastizrade, zároveň šéf poradcov predsedu vlády zhodou okolností synovec pána Kaliňaka, Erik Kaliňák, ten zas otvorene hovorí, že ich voliči chcú vidieť Naďa sedieť, čo je same o sebe. No, Jaroslav Naď hovorí, že to bolo právne čisté. No tak ako ten jeho postup vnímate?
Ministra obrany Kaliňáka? Vnímam to s obavami. Veď to je presne to, ak vidíte, že politická strana koná na základe toho, že nejakí občania teda majú záujem, neviem na základe čoho, aby napríklad Jaro Naď teda bol právne stíhaný, tak to je zvláštny začiatok nejakého procesu, nechcem ho volať politického procesu, ale proste procesu, ktorý má vyústiť do tohto, je to čudné.
No, to je dobrá otázka, pán Sklenár, pretože prepáčte, samotný Robert Kaliňák, ešte jeden citát, nie je pochyb o tom, že Slovenská republika bola poškodená, je to zneužívačka ako vymaľovaná.
Tam absolútne s týmto nesúhlasím. Ak si zoberieme, že v akom stave by bola Slovenská republika a obranná schopnosť naša, keby sme nedarovali S-300 a áno, nedarovali MIGI, tak by sme tu mali situáciu, kedy dnes S-300 by bola nefunkčná, pretože by na ňu neboli náhradné diely, nemala by muníciu, ktorá by strieľala, takže by sedela proste, mali by sme kopec vozidiel, ktoré by sedeli niekde v garážach a nevedeli by urobiť nič. No, mali by sme MIGI, ktoré by nelietali.
Toto doplňte presne, čiže mohli sme ich darovaním tých 13 kusov nejako ohroziť obranný schopnosť Slovenska?
Ja hovorím, že to, čo tu máme dnes, stav v našich ozbrojených silách a ktorý by sme mali bez darovania S-300 a bez darovania MIGov, je presne ten istý, ako máme teraz. Čiže tam sa nič nezmenilo. Jediné hospodárne využitie tohto majetku, ktorý sa nedal využiť na obranu, bolo darovanie na Ukrajinu, pretože tam je aspoň šanca získať refundáciu z Európskej únie. Kdežto, keď sa pozrieme do Maďarska, tam nevedia predať MiG-29 už niekoľko, neviem či viac ako 10 rokov.
To je to isté, o čom sa bavíme zo Slovenska, tie isté lietadlá?
Neviem, či je to úplne to isté, možno, že naše boli modernizovanejšie, ale...
Ale ten istý typ proste
lietadla. Ten istý typ lietadla, MiG-29. Áno. A navyše tam hrozí ani nie to, že ich teda nebudete vedieť predať, ale že ich predáte niekomu, kde nebudete vedieť, kto to je vlastne, a cez nejakú sieť sprostredkovateľov sa to dostane do Ruska. Takže tam nie je takáto možnosť ani k dispozícii. Čiže jediné efektívne využitie majetku, ktorý nebol použiteľný na obranu, bolo jeho darovanie na Ukrajinu, za tým si stojí.
Čiže politika, hej, skôr nejak ako...
Toto vyzerá ako hľadanie nejakej zámienky na vyšetrovanie, v tomto prípade ohľadne nejakej právnej analýzy, ktorá v celom procese je absolútne nepodstatná. Dôležité je to, čo sa píše v tom rozhodnutí vlády, ktoré je verejné od dňa, kedy to vláda schvaľovala. Takže vidím to skôr s takými obavami práve tento proces.
Rozumiem. Uzavrime to, poďme na to, čo nás čaká. Tá najväčšia vec, na ktorú upierame tu zraky už posledných niekoľko rokov, aj spolu sme o tom hovorili už, pán Sklenár, to sú samozrejme F-16 americké. Kúpili sme ich 14 zo Spojených štátov amerických ešte začias vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Nastalo tam nejaké omeškanie, no a teraz sme sa dostali do momentu, že v najbližšom čase má prileteť prvá F-16. Správne hovorím?
Mám aj ja takú informáciu, hej, skôr z médií už.
A teraz, že letisko Sliač, kde sme rátali s tým, že tá naša letka bude ubytovaná a odtiaľ bude operovať, je stále nezrekonštruované, takže stíhačky majú ísť na letisko v Kuchyni. Asi to najjednoduchšie, čo sa môžem opýtať, a pýtam sa to i vás ako ex-ministra obrany, kto je za to zodpovedný, že sme vedeli o všetkom a napriek tomu budeme mať stíhačky a nebudeme mať pre ne domov v úvodzovkách?
Kto je za to zodpovedný, to je zložitá politická otázka, nazvime to. Hej. Takže ja vám skôr poviem, že rozhodnutie, ak nemáme sliaž zrekonštruovaný, ale môžeme uložiť stíhačky v kuchyni dočasne, tak asi je jediné rozhodnutie, ktoré má pre nás zmysel. Ešte by sme ich mohli, akože garážovať niekde mimo, ale to sú všetko sú horšie opcie.
Čiže toto je najlepšia možná.
Dočasné pôsobenie z kuchyne je v poriadku, nie je to ideálne, ale ten cieľ musí byť ich samozrejme umiestnenie na sliači po rekonštrukcii. Ten dôvod, prečo to trvá tak dlho, je ten, že keď sa začínala rekonštrukcia sliaču, teda za vlády Petra Pellegriniho, tak vlastne vtedy my nevieme doteraz asi zistiť, že na základe čoho tie základy tej rekonštrukcie boli tak nevhodne nastavené, ako boli. Aha. A či už sa to týkalo finančného obnosu alebo aj rozsahu prác. Pretože po príchode v tých rokoch 2020-2021 na ministerstvo obrany pracovalo na tom, aby sa so Spojenými štátmi a s výrobcom identifikovali presné požiadavky, ako také letisko má vyzerať. A na základe toho teda narastol aj rozpočet na takú rekonštrukciu, narastla náročnosť tej rekonštrukcie. No a samozrejme jediné riešenie, ktoré mohlo využiť skúsenosti aj iných krajín, ktoré takýmito procesmi prešlo, bolo zapojenie NSPA, NATO agentúry na
no tam niektorí hovorí, či to nebola chyba, že vlastne ešte aj toto predlžilo celé tie procesy všetky?
No mnohí to tak robia. Dokonca aj teda NSPA a dodávateľia, ktorých ona vybrala na spracovanie projektovej dokumentácie. To sú medzinárodné firmy, ktoré takéto projekty robia.
Rozumiem.
V podstate neustále, takže máte naozaj zabezpečené jednak, že teda boli vybrané transparentne a dva, že to robia experti, hej, skúsení ľudia, ktorí takéto rekonštrukcie robia. Mm-hmm. Samozrejme máme možnosť to urobiť aj doma, len tam už samozrejme narážame na to, že ak sme začali nejaký proces a teraz ho ideme zase meniť, to je to najhoršie, čo v celom procese, ktorý trvá niekoľko rokov, môžete urobiť. Ak po dvoch rokoch z piatich začnete meniť celý proces, tak vlastne sa dostanete skoro na začiatok a to je niekedy ťažké.
Tak. Nechcem žartovať, ale pozrite sa na nemocnicu na Rasochách, čo sa stane, keď to prerušíte. Vráťme sa naspäť k našej téme, neodbočujme. No, generál pán Macko označil tú nepripravenosť sliača za odborne aj ľudský medzinárodnú hanbu. A teraz otázka je, že máte informácie, pán Sklenár, že ako to vlastne pokračuje, že kedy by to malo byť hotové, alebo...
To sa už teraz neodvážim typovať, ak vidím, že teda boli urobené rozhodnutia, ktoré idú smerom k teda rozviazaniu spolupráce s agentúrou NATO, tak neodvážim sa typnúť, že kedy toto bude hotové. To, čo je dôležité, ako neviem, či to je úplne hanba, ale je to určite situácia, o ktorej by sme mali sa rozprávať v zahraničí, že čo sú naše dôvody, prečo nám to toľko trvá, ako to vyzerá a čo to vlastne znamená pre to letisko, pretože to je dôležité nielen pre nás, ale aj pre iné krajiny, veď už len vojaci, ktorí sú na lešti, tak cez sliač potrebujú si sem tam doniesť nejaké zásoby alebo niečo.
Ano.
V prípade, že by sa vytvorila nejaká krízová situácia, bolo by treba naozaj rýchlo reagovať, tak sliač je súčasťou nejakého plánu, ktorý v rámci kolektívnej obrany máme, takže asi by sme mali dať aj ostatným vedieť, že ako to bude a čo sú nejaké možno obmedzenia, ktoré tam momentálne
To je práve sú. Tu, pán Sklenár, pretože moja otázka je, že či je reálne celú tú letku presunúť, a teraz nehovorím, že dočasne, ale nastálo na Záhorie, do spomínanej kuchyne, ako to naznačuje aj Robert Kaliňák.
Akože možné, samozrejme, že to by to
možné
bolo.
Možné
by to bolo. Z môjho pohľadu by to bola, nebolo by to dobré rozhodnutie.
No ale to letisko tiež predsa nie je pripravené, alebo je, veď tam sa bavíme o tom, že sa majú kúpovať nejaké tie...
Dôležité je to, že či ak je to dočasné pôsobisko, tak sú tam možno, že nejaké príležitosti na to, aby sme vedeli splniť všetky požiadavky. Ak sa bavíme ale o plnohodnotnom umiestnení takejto letky, tak musíme tam mať samozrejme prísnejšie podmienky, o ktorých sme vedeli od roku 2018, len akože na okraj.
Od momentu, keď sme si ich objednali.
Keď sme teda podpísali a boli tam veci ako, ja neviem, prísne chránený sklad nejakej naozaj dôležitej technológie, ktorá v tých lietadlách bude, ktorá je naozaj špičková. A tu treba špeciálne ochraňovať a to všetko boli...
Čiže to by si museli na novo... To je niečo, čo sa stavia pri Bystrici a museli by ste na novo stavať tam, tak?
hoci kde by ste ich uniesli, tak tam to musíte postaviť, ale sú to požiadavky, niektoré, hovorím, boli jasné a evidentné od roku 2018 a ani v tom roku 2020 niektoré z nich neboli pokryté.
Čiže musí, ale teda podľa toho, čo sa vás tu pýtam, teraz urobiť to rozhodnutie Robert Kaliňák a vláda Slovenskej republiky, že vlastne čo s tým chce. Hej, že nevieme dnes povedať, že áno, budú nasliači, alebo áno, vlastne budú v tej kuchyni. Či?
Ja verím, že nám to vysvetlia, pretože už rozhodnutie nespolupracovať ďalej s agentúrou NATO je rozhodnutie, ktoré je založené asi na nejakom pláne, ktorý majú upravený. Tak predpokladám,
ale neviete,
že si to rozmysleli.
Neviem,
aký je, ale, ale ak nemajú teda plán B, tak by to bolo nezodpovedné rozhodnutie.
No tak budeme sa na to pýtať pána ministra obrany opäť, keď ho pozveme do štúdia. Len taká technická vec k tomu, opäť pýtam sa to ako laik, že či to nie je nevýhodné aj zo strategického hľadiska, pretože Sliač je v strede Slovenska, kuchyňa je na jeho západnom konci, čiže tá stíhačka ide asi celkom rýchlo, ale predsa len ten štart k nejakej udalosti alebo k niečomu, či nevadí?
Sú tam asi nejaké minúty, ktoré si treba zrátať a v prípade letu také stíhačky, to sú možno, že také, ktoré sa dajú aj manažovať, ale rátame s tým, že tá vojna na Ukrajine raz skončí, Ukrajina bude žiť v miery a nebodaj vstúpiť do NATO.
Samozrejme,
a
rátame s tým, že teda bude mier určite.
Základňu nie úplne na západe, ale v strede. Hej.
Čiže že je to strategicky výhodnejšie?
Určite áno. Aj to letisko je na to pripravenejšie. Aj väčšia tradícia, už aj len ten akože ľudský kapitál a potenciál, ktorý v regióne Zvolená v Bystrici je, tak to je lepšie, ako keby lepší základ na to, aby takáto naozaj pícha vzdušných síl, ozbrojených síl pôsobila práve tam.
Uvidíme teda, aké bude rozhodnutie napokon finálne. V tej istej súvislosti, pán Sklenár, slovenské nebo od momentu teda, čo nemáme vlastné supersonické stroje a do času príletu F-16 strážia naši partneri z NATO. Stále platí, že je to vlastne bezplatná pomoc, že my si platíme akoby len ten letecký benzín, ktorý oni spotrebujú?
Stále to platí, je to bezplatná pomoc, je to niečo, čo v NATO funguje bežne.
Hej, naozaj?
A pochopiteľne, dokonca existujú, však Pobaltie nemá žiadne. A všetky tri pobaltské krajiny, ani jedna z nich nemá stíhačky, aha, ktoré by dokázali plniť úlohu tejto kontroly vzdušného priestoru, takže ostatné krajiny na to tam posielajú svoje stíhačky, ktoré tam v nejakých, tuším, 4 alebo 6 mesačných cykloch sa striedajú.
Rozumiem.
Je tam normálne akože plán toho, stojí to veľké peniaze krajiny, ktoré tam posielajú svojich vojakov,
no
či už Českú republiku alebo ďalšie. A robia to preto, že v rámci NATO si takto
partneri,
pomáhame. Takže to, čo sa deje u nás, nie je nejaká výnimočná situácia alebo niečo.
No, ak sa vrátite,
v každom prípade to ale stojí
na roky dozadu, keď sme ešte platili abonentské zmluvy ruskej firme za, ja neviem, v rádovo v 50 miliónoch eurách ročne, a mohli sme mať pri tom toto zadarmo, no tak viete, tu už ide potom aj o verejné financie, o ich efektívne spravovanie, ale dobre, tak pokračujte.
Ešte jedna veta k tomu, lebo to sa
patrí,
že naozaj tým štyrom krajinám, lebo sú to Česi, Poliaci, Maďari a aj Nemci sem posielajú lietadla na pravidelnej báze do nášho vzdušného priestoru, tak naozaj im patrí poďakovanie za to, že boli pripravení takto.
Určite, áno, pomoc. Ďakujeme. Funguje to dobre? Pokrýva to akýkoľvek problém, ktorý by nastal alebo by mohol nastať?
Myslím, že to funguje presne tak, ako by to malo fungovať. Dôležitý je ten predovšetkým ten prehľad o situácii a ten nemajú lietadla, ale ten sa získava radarmi alebo nejakými prostriedkami z vesmíru. Alebo teda
a to všetko vlastne patrí k tomu, že to nie je len hliadkovanie.
Nie sú to len lietadla, je to naozaj sieť ako keby informácií, prehľadu a potom možnosti, ako riešiť konkrétnu situáciu na to, aby bola vyriešená. Či už lietadlami, alebo ak je tam nejaké podozrenie, že teraz sa bude, ja neviem, bombardovať na západnejšia časť Ukrajiny, čo vidíme, že nie je také časté, tak potom sa prisunú prostriedky bližšie k hranici, aby ju ochraňovali. Čiže ono to nie je to len také jednoduché, ako to vyzerá, že lietadla lietajú.
Nič lepšie sme ani nemohli počuť v tomto momente, takže to je výborné. Zároveň ale teda platí, že Slovensko je v tomto momente bez nejakého masívneho systému protivzdušnej obrany. Už ste spomínali tú S-300, ktorú sme darovali Ukrajincom a teda podľa toho všetkého sme urobili dobre, pretože by u nás ležala v skladoch a nemohla by strážiť náš vzdušný priestor. No tak aké máme vlastne my teraz možnosti? Možno by som sa znovu vrátil aj k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a k téme, ktorú otvorím zas na druhej strane už o chvíľočku, a to je ten summit NATO. On hovoril, že za našu podporu Markovi Rutemu Slovensko bude Holandsko No žiadať je asi silné slovo. Prosiť o to, aby znovu nám pomohli s ochranou nášho vzdušného priestoru, pretože áno, na začiatku konfliktu po darovaní S-300 boli to aj holadňaďa, ktorí presunuli svoj systém Patriot na naše územie, neskôr stiahli.
Rozumiem, myslím, že prezident Pellegrini to zaramcoval do takej podpory NATO pre Slovensko, akože NATO by malo urobiť viac pre ochranu slovenského vzdušného priestoru. Čo je v poriadku, to je požiadavka, ktorú majú všetky krajiny, predovšetkým na východe, a preto NATO reaguje, však už aj na samite vo Vilniuse sme aj na naše požiadanie vlastne NATO schválilo taký rotačný model. Presne o tom, že tie systémy sa prisunú na tie miesta, ktoré sú ako keby najviac ohrozené.
Lebo dnes na Slovensku nie sú.
Ale možno, že to aj znamená, že nemusia byť, a tým pádom sme na tom lepšie ako možno, že niekde, kde musia byť. To je jedna vec. Druhá vec, oni aj tí Holandiania, aj Nemci a už aj Rumuni posielajú tie svoje systémy na Ukrajinu. Tam letiace rakety, ktoré letia z východu na západ, z môjho pohľadu veľmi sebeckého, je najlepšie, keď teda ich niekto zostreli nad tým ukrajinským územím, najlepšie nad ruským, ale nad ukrajinským určite lepšie ako na
Slovensku. Mali doletieť
sem, viac prostriedkov má Ukrajina k dispozícii, tým menšie riziko nám hrozí, a vidíme, že Ukrajina má nepomerne viac schopností likvidovať ruské rakety, ktoré potom samozrejme majú minimálnu šancu, že prejdú na nejaké iné územie ako na Ukrajinsku.
Inými slovami, presun takéhoto systému viac na východ je vlastne aj našou vlastnou ochranou.
V našom záujme.
Dobre, ale fakticky samozrejme to obstarávanie začalo už za vás. Vtedy si pamätám, že sme sa spolu rozprávali o dvoch typoch systémov. Ano. Takom jednoduchšom z Polska, trošku zložitejšom z Izraelu. Ano. Ako sledujete v tejto veci kroky pána ministra obrany Roberta Kaliňáka pri tom obstarávaní proti vzdušných systémov? Stále tu nie sú? Posunulo sa to nejak?
Stále tu nie sú. Verím, že sa to posunulo. Čítame také signály, že teda aj s izraelskou stranou rokuje ministerstvo obrany. Podľa ich informácií, takže to sme
hovorí
radi.
Hovorí o dvoch dokonca ponukách z Izraela.
To sme radi. Nie je to problém, ale fakt je, že vlastne aj keď som ja bol ministrom obrany, tak za 5 mesiacov sa nám podarilo od nejakých ponúk, od požiadaviek na ponuky až do rozhodnutia vlády uskutočniť ten proces výberu nejakého systému. No, táto vláda je tu už myslím, že 9. mesiac.
No na to som sa chcel spýtať.
Tak ako vyzerá to, že nie je to ako keby úplne priorita, ale zasa je to pre nich argument, ako ukazovať na niekoho iného, kto môže za tú situáciu. Myslím, že tento argument už teraz neobstojí v tom.
Naopak, ja som mal pocit, že to je priorita všetkých politických strán, najmä to bolo vidieť v predvolebnom boji, keď sa hovorilo o ochrane vzdušného priestoru. No a napokon vidie to aj dnes, keď sa rozpráva o trestnom oznámení ministra obrany na svojho predchodcu za darovanie tých MIGov. No tak práve preto sa na to pýtam. Ale to už sa dostávame aj k tej všeobecnej téme NATO, toho, čo nás čaká na samite. Mimochodom, nejakým spôsobom na tom participuje aj Globsec. Môžete povedať, o čo ide?
Áno, veľmi rád. Globsec
to je teda washingtonský summit NATO.
Je to summit NATO, ktorý sa uskutočňuje vo Washingtone, tak? Pretože NATO si pripomína 75. výročie svojho založenia. A popri tej diskusnej časti lídrov, hlav štátov a vlád, samozrejme NATO organizuje aj takú verejnú časť, kde prídu práve títo lídri a budú informovať o tom, čo sa deje v NATO, aké témy sú predmetom toho summitu. A tam Globsec zohráva výbornú úlohu, pretože ako jediná európska mimovládna organizácia spoločne s ďalšími americkými NGO-kami organizuje práve toto verejné podujatie, a teda má možnosť aj s týmito lídrami vytvárať priestor na to, aby ľudia mali viac informácií o tom, že čo
to
sa
zaujímavé,
vlastne
ako sa vám to
debate
podarilo, lebo tak NATO má partnerov po všetkých členských krajinách obrovských. Tak
myslím, že veľkú zásluhu na tomto má vedenie organizácie Globsec.
A teda dlhoročné
určite áno, dlhoročné pôsobenie Globseku. Úloha Roba Vaša určite v tomto je nenahraditeľná. Tak to treba povedať, pretože je to on, ktorý dokázal Globsec dostať do takejto situácie, kedy spoločne s americkými NGO-kami robí takto významné svetové podujatie.
A to sa bude diať priamo tam vo Washingtone, hej?
Priamo vo Washingtone.
Lebo samotná konferencia už na Slovensku nebude?
Globsec Fórum nebude na Slovensku, uskutoční sa v Prahe.
Takže sme prišli o to?
Tak je to tak, ako keby sa Mnichovská konferencia konala vo Viedni, ale veríme, že aj napriek tomu to fórum neutrpí na kvalite.
No nie, ja to skôr myslím tak, že to dostávalo Slovensko na mapu svetovej geopolitiky, vždy, keď sa to tu dialo, no tak
Ešte stále tam veríme, že sme zostali na mape geopolitiky. Aj kvôli konferencii Globsec, takže do Prahy sa sústredí naozaj kvalitná zostava ľudí, ktorí prídu porozprávať v takom veľmi zaujímavom čase, lebo toto bude aj po voľbách vo Veľkej Británii, bude to pri skladaní Európskej komisie. Po samite NATO samozrejme veľmi, veľmi príhodný čas na to,
kto by mali byť najväčšie mená, už aj viete dnes povedať.
Tak na uvedenie by som povedal diplomatickej sezóny, aby povedali, že ako vidia súčasný svet a čo sú, možno, že ja neviem, nový premiér Veľkej Británie, alebo ľudia ako v tejto úrovni, hej, prídu a majú príležitosť povedať aj v strednej Európe dôležité posolstva, ktoré nás budú zaujímať.
Aj prezident Spojených štátov amerických sa niekedy podarí dostať na Globsec konferenciu?
Ja verím, že áno a že vtedy Globsec bude v Bratislave.
Dobre, no bodaj by to tak bolo. No a to sú aj vlastne tá podstatná otázka. Čiže rozdielme to na tri veci. Na to ako také, a už som spomínal, to, že teda je v tomto momente už pán Sklenár rozhodnuté, že Marco Rutte, teraz neviem, že či ešte aj v tejto minúte stále holandský premiér, bude novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie, Jensovi Stoltenbergovi?
Áno, myslím, že to takto môžeme povedať. Je už rozhodnuté, Jens Stoltenberg už Markovi Rutemu aj zablahoželal. Teší sa, že ho nahradí niekto, kto naozaj na čele aliancie má šancu zohrať veľmi dobrú úlohu v ťažkých časoch. Samozrejme, ako náhle máte vojnu, agresívnu vojnu na hraniciach vašej aliancie, tak práve toto zoskupenie potrebuje lídra ako Mark Rutte z Holandska, taký
ako ho vnímate, čo od neho očakávate?
Vnímam ho ako veľmi dobrú voľbu pre NATO, práve kvôli tomu pragmatizmu, kvôli nastaveniu hodnotovému, ktoré má voči tomu, čo má kolektívna obrana plniť pre svojich členov. Aj vzhľadom na jeho možnosti a skúsenosti z tej vysokej politiky, samozrejme premiérska úroveň, on bol premiérom viacero období, čiže má dosť skúseností, vie byť dôležitým takým aj mediátorom.
Aj práve to som chcel, je rešpektovaný aj na druhej strane Atlantiku.
Rešpektovaný aj v Spojených štátoch, aj v Kanade, naozaj dobrá voľba a teším sa, že teda budeme mať takéhoto generálneho tajomníka.
Jeho najväčšie výzvy hneď na úvod Ukrajina.
Ukrajina samozrejme, dlhodobé, stredno a dlhodobé pôsobenie na podporu Ukrajiny, to bude najťažšia výzva. Samozrejme to, aby krajiny nielen podporovali Ukrajinu, ale aby aj pracovali na zvyšovaní svojich schopností, hej? Aby sme dokázali udržať to, čo v NATO voláme odstrašenie, takú tú vlastnosť, mať dostatočnú silu vojenskú, ale aj inú, hej? Akože takú tú schopnosť absorbovať útok a zotaviť sa z neho. Aby toto sme mali dostatočne silné na to, aby naďalej Rusko si vedelo zrátať, že sa mu neoplatí útočiť na NATO. Takže toto bude veľmi dôležité, pretože moderné plány a tá situácia, ktorá sa zhoršuje práve krokmi Ruska, stále viac a viac od nás vyžadujú, aby sme dávali na obranu. Čiže 2% sú základ, tam pod to sa nedá ísť.
Jasné.
Tam dobré je to, že európske krajiny, teraz už máme 23 krajín na to, ktoré tento rok budú vydávať 2% HDP na obranu. Európsky priemer, vrátane krajín, ktoré neplnia, to je stále tento cieľ, je už teraz na 2%, čo je tiež dôležitý ukazovateľ. No a vidíme, že na východnom krídle všetci, vrátane Maďarska, idú na viac ako 2% HDP.
Slovensko ostáva na 2 teda.
My zatiaľ teda ostávame
také
na 2.
Také sú áno, aj naše proklamácie. No inak aj v tej súvislosti, ako to povedať, naformulovať, nechcem rovno hovoriť o obave, ale o nejakom pocite, ktorý čaká celé globálne severoatlantické spoločenstvo. Samozrejme narážam na prezidentské voľby Spojených štátov amerických. V prípade, ak zvíťazí Donald Trump, jeho signály smerom členským krajinám k NATO sú častokrát zmiešané, častokrát veľmi ostré, veľmi tvrdé. Do toho sledujeme situáciu v Európskej únii, ktorá je priamo na hraniciach s Ukrajinou a diskusie o nejakom vlastnom systéme obrany a neviem o čom všetkom. No tak ako toto vnímať aj cez osobu pána Rutteho, aj cez toho, čo nás vlastne v tých najbližších mesiacoch na to čaká? A čo čaká na to?
Áno, tak na tie americké voľby, myslím si, že za každým, keď sa dejú prezidentské voľby v Spojených štátoch, tak celý svet upiera zrak na to, že ako to dopadne. Pre NATO je to dôležité, samozrejme, počuli sme aj teda Donalda Trumpa aj v minulosti, ako o tomto hovoril. Myslím si, že tie jeho názory sa jednak vyvíjajú, to je jedna vec. Druhá vec, že Európania robia naozaj viacej, pretože nie preto, že to Donald Trump vyžaduje, ale pretože si to uvedomujú, chcú to robiť a vidia v tom zmysel a vedia, že je to lacnejšie ako riešiť vojnu na vlastnom území. Takže aj tam si myslím, že Donald Trump, keby naozaj sa aj stal prezidentom a príde do toho úradu, dostane nejaké aktuálne informácie, či už od Marka Rutteho, alebo od svojich poradcov a samozrejme rozhodne sa, akým spôsobom chce v NATO pôsobiť, alebo teda spolupracovať aj s ostatnými členmi Severoatlantickej aliancie. To bude na ňom, to budeme samozrejme vidieť až v prípade, že by sa teda stal prezidentom a začne niečo hovoriť. Vidíme aj na vlastnej skúsenosti, že niektoré tie vyhlásenia z predvolebných kampaní sú možno niekedy prísnejšie ako tá skutočnosť.
Politika. Čiže Donald Trump predsa podporoval z Ukrajinu.
Áno, tak a navyše, ak tvrdí, že vyrieši tú vojnu, no tak
tešíme sa, že by to
vyriešil. Veríme, že by to dopadlo tak, že by to nespôsobilo ďalšie problémy. Ale tak hovorím, to všetko musíme uvidieť, kedy sa to stane. Ale je šanca, že aj Joe Biden bude pokračovať v prezidentskom úrade a tým pádom budeme pokračovať ako keby viac v tejto práci, ktorá z pohľadu spoločenstva v rámci NATO dáva naozaj veľký zmysel pri budovaní naozaj silných armád jednotlivých krajín.
Rozumiem.
Na to, aby sme boli bezpeční.
Teraz sa prosím pozrime, pán Sklenár, na to, že čo ten summit, opäť aký odkaz dá k Ukrajine, akým spôsobom vôbec Ukrajina a či sa ho bude nejak zúčastňovať, keďže nie je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Čo tu očakávať?
Očakávam, že Ukrajina sa zúčastní samitu. To samozrejme pozvanie, myslím, že na Ukrajinu odišlo. Súčasťou programu by malo aj byť zasadnutie rady NATO Ukrajina, takej tej toho kvalitnejšieho formátu na spoluprácu, ktorú sme práve upravili po ruskej agresii na Ukrajinu. Takže príležitosť tam je, aby Ukrajina dostala naozaj silné posolstvo, silné ubezpečenie o tom, že všetky krajiny NATO a aj NATO samotné stojí na jej strane a bude stať tam minimálne v strednom až dlhodobom horizonte na to, aby mohla svoj hrdinský boj bojovať ďalej.
Bude chcieť Ukrajina počuť aj niečo v súvislosti s ich možným budúcim členstvom v aliancii?
Myslím, že dobre rozumejú tej politickej situácii v NATO, to je rozhodnutie o členstve, politické rozhodnutie. Samozrejme,
že skrátka nie je možné ho v tomto momente urobiť?
Asi
tak?
Tá situácia momentálne nie je dostatočne dobrá na to, aby takéto politické rozhodnutie v NATO bolo urobené.
Rozumiem.
Čomu ale aj Ukrajina rozumie a verí, že ako náhle sa tá situácia začne zlepšovať, tak samozrejme k takému rozhodnutiu príde. To dôležité je, že už vlastne predtým sme Ukrajine povedali, že tu nie je otázka, že či sa stane NATO, členom NATO, ale kedy. Ide tu o toto. Čiže my vieme, že Ukrajina vstúpi do NATO a ide o to nájsť ten správny moment, ktorý či už nepovedie k nejakej eskalácii, alebo naozaj pomôže zabetónovať nejakú tú stabilitu a najlepšom aj mier na východ od našich hraníc
Slovenska. Ale zároveň mi, pán Sklenár, akoby aj čítate zo scenára, lebo presne to som sa chcel opýtať, že či opäť nie sú tam nejaké obavy z eskalácie toho napätia, z ďalšieho negatívneho vývoja toho, čo Rusi Ukrajincom a Ukrajine v tomto momente robia, že ich tam zabíjajú a likvidujú im podstatnú časť krajiny aj v tej súvislosti, aby som ešte pridal, aby toho nebolo málo, že hovorca Peskov vyhlásil, že údajne rozmýšľajú nad zmenou svojej jadrovej doktríny a podobné iné veci. Tak čo, je sa čoho v tomto momente obávať, alebo sú to také ako reči, to, čo počúvame z Kremľa posledné 2 roky, aj od ich propagandistov rôznych?
Myslím, že toto je aj na samostatnú reláciu, ale zdá sa, že ten ruský záujem je udržiavať čo najdlhšie takú tú vyčerpávajúcu vojnu, ktorá oni veria, že privedie Ukrajinu a jej podporovateľov k tomu, že prestanú mať dostatok zdrojov a vôle.
Áno.
A ak Rusko by chcelo eskaláciu, to by znamenalo, že aj zo strany Ukrajiny, respektíve možno aj zo strany Západu, by došlo k niečomu na vyššej úrovni. Teraz my vidíme, že v reakcii na to, ako Rusko teda útočí na Ukrajinu a aké všelijaké teda útoky tam skúša a ako zvyšuje možno intenzitu alebo geograficky rozširuje ten front, tak Ukrajina a so svojimi západnými podporovateľmi na to reaguje. Hej. Není to o tom, že by
napríklad
Ukrajina teraz išla
používania
získavať nejaké územia do Ruska.
Jasné,
alebo niečo.
Ale aby sa mohlo efektívnejšie brániť.
Aby sa mohla brániť. Čiže ak by Rusko eskalovalo, tak by vlastne ohrozovalo seba. Hej. A nemalo by ani potom argument, že teda je zatlačané tým západom.
Opäť veľmi dôležitý pohľad, aby sme sa na to dívali z oboch strán a nie čisto jednostranne. Posledná vec, pán Sklenár, máme takú minútku, dve max. No a ako je to dôležité pre Slovensko? Aké očakávania my máme aj od Marka Rutteho, aj od celého summitu aliancie, pretože opäť sme na východnom krídle aliancie, ktorá susedí s tou nechutnou ruskou agresiou v tomto momente, ale zároveň asi aj spojenci majú nejaké očakávania od nás, ako sa budeme chovať. Tak sme ak čakáme od spojencov ich pomoc, napríklad slovami Petra Pellegriniho o tej pomoci s protizdušnou obranou, aj my tou krajinou, na ktorú sa môžu naši partneri spoľahnúť?
Ja stále verím, že áno. Dôležité je, že to, že sme súčasťou NATO, je presne ten rozdiel, prečo u nás nie je vojna a na Ukrajine je vojna. A to chceme, aby bolo tým hlavným posolstvom, že toto je aliancia, ktorá prispieva k našej bezpečnosti a k našej stabilite a k tomu nášmu spôsobu života, k tomu, že môžeme chodiť do práce a zarábať peniaze, ako ja viem, nevždy je...
Nevieme si to ani len predstaviť, že by nám tu začali padať trojtonové bomby na hlavy, viete, presne na nejaké tak. Potraviny alebo zástavku.
Presne tak, čiže pripomenúť si to, že 75 rokov na území NATO nebol žiadny ozbrojený útok, už vôbec nie zo strany Ruska, je dôležitá vec, to je prvá vec. A druhá vec, že na to, aby sme odstrašili to Rusko, to je ten taký ťažký pojem, že sme pripravení naozaj venovať dostatok peňazí a úsilia na to, aby sme boli dostatočne silní, aby to Rusko ani neskúsilo, to je dôležitý výstup z celého.
Za Slovensko celého zatiaľ hovoríte, že áno, že to tam vidíte, tú
za
snahu.
Slovensko, ja si myslím, že to je slovenský záujem, nech je ktokoľvek pri vláde a v prezidentskom paláci, takže určite áno, a to, že tu máme naďalej spojencov, ktorí sa od nás nesťahujú, máme tu bojovú skupinu, ktorá pomáha pri našej obrane tu na Slovensku, tak hovorí o tom, že sú pripravení nám prísť pomôcť. Aj naše ozbrojené sily sa spoločne s nimi pripravujú, takže keď na to príde, tak aj naše ozbrojené sily budú pripravené. Politici, verím, že budú rozumieť dôležitosti, ktorá bude na to, aby naše ozbrojené sily zasiahli v prípade potreby u niekoho iného.
Rozumiem. Minimálne tú kontinuitu vidíme v zmysle obsadenia úloh napríklad generálneho štábu. Ozbrojených síl Slovenskej republiky. No, pokračujme určite v tej debate, aj po lete, pretože kopec vecí sa stane a kopec vecí sa určite aj vyvinie. Prajme si, že v čo najlepšom, najmä teda na Ukrajine. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli.
Ďakujem.
Náš bývalý minister obrany, aktuálny spolupracovník Globseku Martin Sklenár. Podľa možnosti príjemný deň ešte želám.
Ďakujem veľmi pekne, podobne.
Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.